Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 27. 31. jaanuarini aastal 2025. Selle nädala suurim uudis on ilmselgelt Eesti raamatuaasta algus, nii et sel teemal on meil väga huvitav ajalooline tagasivaade. Lisaks on põhjust õnnitleda ELK peapiiskop Urmas Viilmaad 10 aasta täitumise puhul nimetatud ametis. Õnnitlusi edastame ka Keila adventkogudusele nende 15. aastapäeval ning professor Tõnu Lehtsaarele emerituuri suundumise ja värske raamatu ilmumise puhul. Lõpetuseks veel akadeemiline uudis ELK Usuteaduse instituudi ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari hiljuti sõlmitud koostööleppe teemal. Aga kõigepealt teeme tagasivaate ajalukku.
Nädala Kaja.
Alustame raamatuaastat teoloogia doktor Veiko Vihuriga ja alustuseks head raamatuaastat.
Jaa, soovin mina ka omalt poolt kuulajatele head raamatuaastat.
Veiko Vihuri Hando Runneli luulerida ütleb, kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust. Kui õigeks peate, et raamatuaasta motoks võeti sellest ainult pool, rahvas algab raamatust?
Võibolla nad siis tõesti ei pidanud kiriku rolli mainimist nii oluliseks ja piirduvad sellise kultuurilise aspektiga, rõhutades, et meie rahvas saab alguse kirjakeele fikseerimisest ja kuidagi on seotud kirjandusega. Aga kindlasti tuleks selle juures rõhutada ka kiriku rolli, sest Eesti rahvas minu meelest sellisena, nagu me tänapäeval oleme, oleme ikkagi sündinud ju kiriku rüpes, oleme sündinud kirikliku õpetuse ja kiriku raamatute kaudu. Kiriklik haridus ja kultuur on meid kasvatanud ja vorminud. Ja see muidugi ei kuulu ainult ühele konfessioonile, et kuigi Luteri kirik on olnud, ütleme, möödunud sajanditel siin kõige olulisem tegur ja tegija, siis tegelikult kirjakeele alged ju lähevad tagasi juba katoliku aega, siis kui katoliku kirik siia maale jõudis ja hakkas ristima Eesti rahvast ja tegi neist kristlased, tegelikult juba esimesed Eesti lausete ja Eesti sõnade üleskirjutused kuuluvad katoliku preestrile, kelle nimi oli Henrik ja kes on kirjutanud Liivimaa kroonika. Ta töötas siis tollal, kui Eestit ristiusustati Riia piiskop Alberti juures ja eks see kroonik on ka tõenäoliselt piiskopi poolt tellitud selline maa ametliku ristiusustamise seda kirjeldav dokument ja seal on ju mitmeid eestikeelseid sõnu üles tähendatud nagu laula laula pappi ja maleva ja maga magamas ja veel mitmed. Nii et Eesti kirjakeel läheb juba üsna kaugesse minevikku 800 aastat tagasi, aga nüüd tõepoolest tänavu tähistatakse 500 aasta möödumist esimese eesti keelt sisaldunud trükise avaldamisest. Ja peab kohe ütlema, et ega see trükis ei ole säilinud. Tegemist on siis ühe luterliku teosega aastast 1525, mis siis on trükitud Saksamaal Lübeckis, aga seal jäi see võimudele silma ja kuna tollal veel reformatsioon ei olnud täielikult võitnud Saksamaal, siis katoliiklikud ametivõimud konfiskeerisid selle teose ja seal siis vaadati see läbi ja leiti, et see sisaldab ketserliku materjali, ehk siis on luterlik ja see ei olnud ainult siis eesti keeles, et seal oli ka teised siinsed vanaliibima keeled ära toodud ja tõenäoliselt oli see abiraamat või selline käsiraamat või juhis jumalateenistuste pidamiseks, kuna reformatsioon hakkas läbi murdma 1520. Aastate esimesel poolel ja siis, kui tekkisid juba linnades, Riias, Tallinnas, Tartus, võibolla veel mujal, sellised luterlikud kogudused või vähemasti kirikud, kus hakkate pidama evangeelset jumalateenistust, siis loomulikult oli vaja ju abivahendeid, kuidas seda teenistust pidada, milliste juhiste alusel ja tõenäoliselt see kõige esimene eesti keelt sisaldanud trükis võiski olla kas siis Luteri enda kirjutuse või siis Luterilt eeskuju võtnud kirjutise trükiversioon ja kahjuks siis on juba enne Eestisse ja siia vanale Liivimaale jõudmist konfiskeeritud ja hävitatud, nii et me ei oska selle kohta palju midagi ütelda. Aga järgmine trükis, mis ka kindlasti eesti keelt sisaldas, on ilmunud 10 aastat hiljem ja 1535. See kuulus Vandrat Kölli katekismus. Simon Vandrat ja siis Johan Köll on siis välja annud kirikurahvale mõeldud ja just luterlastele mõeldud katekismuse, aga ka sealt leiti palju vigu ja see korjati kokku, ilmselt ta käibesse jõudnud, aga see on siis leitud hiljem 1929. Aastal ühe hilisema raamatu kaantesse köidetuna. Saati seal 11 fragmenti kätte sellest Vandrat Kölli katekismusest ja selle tõttu siis tükk aega arvati, et see ongi esimene eesti keelt sisaldanud raamat. Aga siis tuli teada selle 10 aastat varasema trükise kohta ja nüüd me siis tähistamegi 500 aasta möödumist esimesest teadolevalt esimesest eesti keelt sisaldanud trükisest. Aga mine tea, äkki tuleb välja veel mõni selline trükis, kus on eesti keelt tarvitatud ja selgub, et see on veel varasemast ajast.
Kuhu ajaliselt asetuvad Kullama preestrite kirja pandud palved?
Need asetuvad täpselt samasse ajastusse, 1520. Aastad, 20. Keskpaik ja teine pool. Ja see seostub juba sellega, et meil sageli arvatakse, et katoliku kirikus oli ainult selline laginakeelne missa ja kellukesed ja viiruk ja rituaalid ja rahva õpetamisega üldse ei tegeldud. See ei vasta tõele. Tegelikult juba sajandeid katoliku kirik üritas Eesti rahvale, talurahvale, koguduse lihtliikmetele selgeks õpetada usupõhitõdesid. Usupõhitõdede hulka kuulus kindlasti usutunnistus. Seda tuli osata siis eesti keelsena. Meie ei saa palve, siis katoliku kirikus ka on käibel Maaria palve. Ole tervitatud Maaria, mis siis on võetud tegelikult ju Luuka evangeeliumist. See on ka piiblitekst mingis mõttes. Nii et need on sellised kolm põhiasja olnud, mida siis, ja seal on veel olnud palveid eesti keeles, mida on siis kirik soovinud talupoegadele ja ütleme siis Eesti rahvale õpetada, aga neid ei ole jah ära trükitud. Vähemasti säilinud ei ole sellised trükised, kus need palved sees on. Aga, et kihelkonna preestrid või koguduse preestrid neid kasutasid, selle tõenduseks ongi see Kullama vakuraamat, kuhu on siis need palved ja usutunnistus üles kirjutatud. Ja miks vakuraamat? Asi on selles, et sügisel siis toimusid need vakused või vakupeod, kus siis talurahvas tõi oma andamid ja maksud kokku ja siis peol pidutsesid andamite ja maksude kokkukorjajad ja siis maksukohuslased ja ka preestrid võisid neid kohti külastada ja siis oli see üks koht, kus rahvas oli koos ja siis sai ka rahva käest küsida, et mida keegi teab usutõdede kohta. Ja ilmselt siis võõrama preestritel oli või noh, ütleme kas sakslastest või mingi teise rahvuse preestritest oli siis, neil oli siis need eestikeelsed tekstid ilusasti vakuraamatusse üles kirjutatud ja nad said siis kontrollida talurahva teadusi, nii et selle pärast see on umbes sama, kui tänapäeva kiriku õpetajal oleks mingisuguses, ma ei tea, arveraamatusse kirjutatud palvetekstid, et kui ta koguduse annetusi kokku loeb ja siis saab ühtlasi inimeste käest küsida, et kuule, loe mulle nüüd palun meie isa palve ette või ütle sinna kümme käsku. Kümme käsku on ju ka üks neid tekste olnud, mida on õpetatud ikka, et rahvas teaks.
Kui tuleme veel korraks selle 1525. aasta luterliku jumala teenistus käsitlev raamatu juurde, siis kuidas on võimalik, et 500 aastat säilib teadmine millestki, mis kohe hävitati?
Ega ta ei olnudki ju säilinud. Me ei teadnud sellest midagi kuni 20. sajandi 50. aastat, enne kui see teadmine korraga välja tuli. Ja pealegi see on ju Saksamaa arhiivides nimelt siis tollane Lübecki toomdekaan, toomherra Johannes Brandes on pidanud siis ladina keeles sellist päevaraamatut, noh, kuhu ta on oma tegemised üles kirjutanud, noh, me ütleksime päevik ja seal ta on siis märkinud, et 8. novembril 1525 on siis tehtud sissekanne, et Lübecki rae sekretär magister Paulus van Velde tuli eelmisel õhtul esiteks minu juurde seletades, et raad on pannud kuldsarve kõrtsis aresti alla vaadi, mis oli täis luterlike raamatuid, samuti liivi, läti ja eesti rahvakeeles missasid. Et seda ei viidaks laevale ja et ta ei mürgitaks ristiusus veel harimata rahvast. Tsitaadi lõpp, et niisugune on siis toomherra Brandesi sissekanne tema päevaraamatusse. Noh, ta oli ustav katoliiklane, tema jaoks muidugi luterlik kirjandus mürgita siis harimata rahva meeli. Ja sealt siis hargneski see tegevus, et katoliiklikud teoloogid vaatasid siis need raamatud läbi ja tulid välja, et tegemist on tõesti luterlike teostega ja need korjati kokku ja hävitati ära teadaolevalt, nii et ei ole ühtegi eksemplari säilinud. Aga jah, see teave oli tegelikult Saksamaa arhiivides, kus see Brandesi päevik oma aega ootas. Ja ega sakslased ei pööranudki sellele ju kohe mingit tähelepanu, aga siis ühel hetkel jah, jõudis see teadmine ajaloolasteni ja impus siis ka Eesti ajaloolasteni, et tõepoolest selline Eestiga seotud sissekanne seal päevaraamatus on olnud ja tänu sellele me siis teame, et üldse selline algatus oli, et trükkid Eesti keelt sisaldanud raamat Saksamaal.
Teiko Vihuri, kui palju teie usute seda, et raamatute lugemine on hääbuv nähtus ja kui nüüd raamatu aasta täna algab, siis milline võiks olla teie soovitus pereraadio kuulejatele, mida nad võiksid raamatu aastal lugeda ja kui palju?
No mina olen ikka selles mõttes vanamoeline inimene, et minule on raamatud väga olulised. Et ma ei suuda lugeda elektroonilisi raamatuid, vaadata neid arvutiekraanilt või tahvel arvutiekraanilt. Et ma tahan ikka head korralikku köidet käes hoida. Võib-olla selle tõttu ka, et ma olen ise oma tööelu alustanud just rahvusraamatukogus ja töötasin seal 5 aastat raamatukogu hoidjana, enne kui ma üldse kirikutöösse tulin. Ja maast madalast on minu kodus olnud selline raamatut väga hindav hoiak. Nii et ma hindan raamatuid väga kõrgelt ja pean seda väga oluliseks, et me loeme raamatuid rahvana ja inimestena. Eks muidugi inimeste huvid on ju erinevad ja kes tahab lugeda mingit juturaamatut või kriminulli ja mingit, kes tarvitab raamatuid ainult praktiliseks eluks, kokaraamatud või mingit retseptid või mingit tervisega seotud nõuanded. Aga mina soovitaksin muidugi lugeda ikka vaimulikku kirjandust, piibel, mis soome keeles ongi ju suure algustähega raamatu. Et meie eesti keeles ütleme piibel, aga soomlastele on piibel raamat suure algustähega. Loeme siis raamatut ja raamatut. Loeme vaimulikku kirjandust. Loeme selliseid teoseid, millest on meie vaimule kasu, mis meile kristlastena vaimulikult sellist usukosutust pakuvad, aga mis ka on harivad, arendavad, ülendavad, sest nii palju on ju tegelikult meie ümber meedia ruumis sellised asju, mis on negatiivsed, mis nüristavad, mis vihastavad, mis pahandavad, et leiame omale raamatute näol häid sõpru juurde ja harime vaimu ja harime oma hinge.
Suur tänu teile, Veiko Vihuri, siin pereraadios seda raamatu aastat sisse juhatamast ja soovin teile palju õnnistusi, õnnistatud raamatu aastat.
Ja kõigile lugejatele ka. Head sõprust heade raamatutega.
Nädala kaja.
ELK peabiskop Urmas Vilmal täitub pühapäeval 10 aastat oma ametis. Kõigepealt siis palju õnne ja Jumala õnnistust sellel üsna pikal teekonnal tegelikult, mis 10 aastat ka on.
Suur tänu, praegu muidugi tundub, et see aeg on väga kiiresti läinud.
Aga kui te mõtletegi siis tagasi sinna 10-aastase tagusesse aega, kas te olite teadlik kõikidest tööülesannetest, millega Luteri kiriku siis igapäeva tööst juhtides tegeleda tuleb?
Minu õnn oli see, et ma olin koos Andres Põderiga samamoodi 10 aastat konsistooriumis või kirikuvalitsuses juba töötanud. Ehk siis mina olin kantsler, varem ka assessor või kirikuvalitsuse liige. Nii et ma nägin seda, mida peapiskopi töö endast kujutab üsna lähedalt, võibolla nii lähedalt, kui see üldse võimalik on. Võibolla veel lähemalt näevad seda siis peapiskopi pereliikme. Nii et ma omasin küll teatud, ma arvan, et üsna head ettekujutust, mida üldiselt see amet võiks endast kujutada, aga loomulikult ei saa ju eeldada, et täpselt samad küsimused või samad probleemid või samad rõõmud ja sündmused, mis on ühel peapiiskopil, seisavad ees ka teisel, mida siis see teine peab lahendama.
Kuidas siis Luteri kirik teie juhtimise all oma näoliselt siis muutunud on?
No, seda peaks võib-olla hindama hoopis keegi teine või seda peaks hoopis hindama distantsilt mõni ajaloolane pärast seda, kui on juba pikem ajaperiood möödas sellest, kui mina peapiiskop olin. Aga mis ma endale võib-olla tundub on see, et kirik on aktiivselt ühiskonnas kohal, on inimeste juures, jagamas sisukohti, arvamas ja minu meelest aktiivselt teenimas. Ise küsimus on, et kui palju see ühiskond, mis on üsna kirikus kauge, üldse ise arvab, et ta vajab seda kirikut. Ja sellises olukorras, kui kirik on kohal ja aktiivselt sõna võtab, siis teine kord inimesed arvavad, et miks see kirik siin peab olema. Et kirik jäägu oma müüride vahele ja tegelegu just kui oma asjadega, kuigi see ongi see, millega kirik peab tegelema olema inimeste keskel. Ma arvan, et kirik on täitsa hea tervise juures oma igapäeva tegevustega. Ma ei oska öelda, kui palju minu töö siin siis on või minu juhtimisest sõltub. Minu ülesanne, ma mäletan ka 10 aastat tagasi küsiti, et mis siis nüüd muutuma hakkab või mis ma tegema hakkan. Siis ma ütlesin, et esmalt ma ei kavatse midagi väga muuta, sest ma arvan, et peapiiskop Andres Põder juhtis kirikut väga hästi, et ma pigem püüan seda sama teed jätkata ja seda tüüri hoida täpselt nii, nagu Andres Põder seda tegi. Ja ma usun, et sellega võrreldes ei ole tõenäoliselt midagi hullemaks läinud. Ehk siis ma võin täiesti südame rahul ka vahepeal puhata ja kõrval olla, nii nagu ma ka siin kaatsen mõneks kuuks. Ja ma usun, et kirikuga ei juhtu midagi ja see on ma arvan päris hea olukord.
No te mainisite ka ja minagi tegelikult mõtlesin siin intervjuud ette valmistades selle peale, et teie teenistusaja jooksul on siis kõlanud tõesti tähelepanekud, et peapiiskopi sisukohti kajastatakse järjest rohkem meedias. Kas selle põhjuseks on siis teie meelest teie enda soov kiriku seisukohti ühiskonnale tutvustada või on see paratamatus, et ühe suure kiriku juht jõuab siis läbi erinevate kanalite ja viiside Eesti rahvani?
No, ma arvan, et siin on mõlemat. Eelkõige on see, kui minu enda poolt vaadata, on see valmisolek vastata küsimustele, kui need esitatakse. Ja mitte probleemide puhul siis peitu pugeda. Ehk siis mida, kui me räägime nüüd meediaga koostööst, et mida meedia hindab, mida ajakirjanikud hindavad, on see, kui see, kelle käes tahetakse intervjuud või kommentaari, on neile kätte saada. Ja see on olnud minu põhimõte tegelikult kõik see 10 aastat, et ma olen valmis kommenteerima, selgitama, andma intervjuusid, kui peaks olema vajadust. Ja olen ka olnud ise initsiatiivikas, mõnel aastal pisut rohkem, mõnel vähem, ka omalt poolt arvamusartikleid kirjutama ja kui need on avaldatud, enamasti on, siis näitab see, et järelikult on ka siis meedia hinnanud nende arvamusartiklite lugemisväärtust. Nii et minu mõelest on see täna nagu loomulik, et me oleme valmis suhtema kirikuna ja ei sulge ennast nii-öelda oma müüride vahele.
No ühe sellise suure organisatsiooni nagu on Luteri kirik, sellise organisatsiooni juhtimine on üsna stressirohke. Mis teile endiselt rõõmu pakub oma ametikohustusi täites ja edasi kannustab oma tööd pühendumusega tegema?
Ma isegi ei ole väga selle peale niimoodi mõelnud sellepärast, et kui ma tundsin, et ma pean minema kirikusse tööle või kirikupetaks õppima, sellest on ju möödas üle 30 aasta, siis ma tajusin seda algusest peale, et see ei ole niivõrd mitte minu valik, vaid see on Jeesuse kutse, see on missioon, mida tuleb täita, ükskõik millistes ülesannetes kirikus mind vajatakse, pean ma olema valmis teenima ja see on siiamaani jätkunud ja see teenimistöö pakub ise nii palju siis mitmekesisust, et igav ei hakka ja huvitav on ta ka olnud, ehk siis ma ei tee ju seda tööd, kui seda üldse tööks saab nimetada ja mitte lihtsalt rõõmu pärast, aga seda rõõmu on siin töös oma jagu ja tõepoolest võibolla kõige huvitavam, kui niimoodi üldse püüda vastata sellele küsimusele, võibolla kõige huvitavam ongi see, et tegelikult ei ole peagi ükski nädal samasugune nagu eelmine või järgmine ja erinevaks teebki selle ametipidamise see, et on väga palju kohtumisi erinevate inimestega, väga erinevalt elualalt tuleb kokku puutuda väga erinevate küsimuste ja teemadega ja see teeb sellise ametipidamise väga, väga huvitavaks. Lisaks sellele, et ma tajun, et ma teen teda nii-öelda missioonitundest selles mõttes, et mind on kutsutud Kristus enda poolt ja usaldatud kiriku poolt, ehk siis teiste kiriku liikmete poolt seda ametit pidama.
Millised on need suunad, millele Luteri kirik peaks siis edaspidi järgnevate aastate jooksul veel keskenduma, kui teie selles juhi rollis olete?
Eks juhi ülesanne on muidugi ideid välja pakkuda, teatud visiooni luua, inspireerida ja sest on ju ka selge, et ei saa mina peapiiskopina minna ühtegi kogudusse iga pühapäevaselt jumalateenistusi pidama või seal koha peal inimesi inspireerima, ükskõik tulema kirikusse või tooma oma lapsi ristimisele. Ehk siis minu ülesanne on juhina just nimelt luua sellist visiooni ja seda teatud mõttes siis ka teistele vaimulikele kiriku kaastöölistele pakkuma, välja pakkuma, inspireerima neid ja vaatama siis, kas sellega tulekse kaasa või ei tulda. No tavaliselt on nii, et osa tuleb kaasa, osa ei tule väga erinevatel põhjustel. Ja ma arvan, et minu ülesanne ongi innustada ja kui küsida millistes valdkondades, siis ma arvan, et see, et meil ei ole noored piisavalt kaasatud, noored on meie kirikus, aga nad minu mõelest natukene laiali või harali, võibolla nad ise on juba ka teatud võrgustikus, nad omavahel suhtlevad, aga ma ei näe, et me oleme noori kaasanud igal kiriku tasandil, näiteks ka kiriku jaoks oluliste küsimuste arutelude juurde või otsustamiste juurde. Et see on üks asi, mida ma tahaksin lähiaastatel siis nii palju omalt poolt tõmmata või lükata, kui see võimalik on ja inimesi selleks kaasata ja inspireerida. Ja kindlasti ka missioni valdkond selles mõttes, et kui maapiirkonnad tühjenevad inimestest, siis need maapiirkonnad jäävadki tühjaks nii kauaks, kui nii ühel päeval mingil põhjusel inimesed sinna tagasi lähevad. Aga need inimesed ju lähevad kuhugi mujale. Nad lähevad linnadesse või äärelinnadesse. Ja seal ei ole reeglina väga palju meie kogudused oma tööd tegemas, et neid inimesi siis kirikusse kutsuda. Ehk siis me peame ikkagi inimestega hakkama vahetamalt tööd tegema, eriti seal, kuhu need inimesed lähevad, mitte kogu aeg niivõrd muretsema sellepärast, kust need inimesed tulevad. Sest kui inimesed kuhugi lähevad, siis tuleb meil minna neile sinna järgi või oodata neid seal ees ja nendega suhelda ja neile teed kirikusse püüda näidata.
Suur aitäh nendele küsimustele vastamast. Soovime teile siis palju õnnistust ja Jumal armu ka edaspidi teie töös ja et te saaksite siis korralikult ennast välja puhata sellel puhkeperioodil.
Suur tänu ka Pereraadio kuulajatele ja taas kuulmiseni ikka.
Nädala kaja.
Keila adventkogudus on jõudnud oma 15. verstapostini. Sel puhul olen telefonile palunud koguduse pastori Marge Randlepa. Alustuseks vaatame ajast tagasi, kuidas 15 aastat tagasi kõik alguse sai.
Alguse sai sellisel viisil, et mina olin kodus kahe lapsega, poiss oli natukene üle aasta. Ja siis meid tuli külastama selles hetkel küll mitte pastoriametit pidav, aga siiski pikalt pastoriametis olnud Rein Käsk, kes ka vanglakaplanina on paljudele tuttav. Ja temal oli selline mõnus plaan ja visioon, et Keilas võiks ka ikkagi olla üks kogudus ja just nimelt adventkogudus. Ja tema tuli siis küll, et oleks vaja ikkagi abi ka, et see meeskond suurem oleks ja et kas me oleksime meie perega, siis randepade perega nõus kaasa lööma ja me olime nõus. Ja siis me alustasime selle tööga, väike grupp käis, kogunes, uurisime piiblit, kuniks saime nii küpseks, et tundsime, et nüüd on nii palju inimesi koos, kes tõesti oleks valmis ka siis kogudusena eksisteerima ja tegutsema. Ja siis toimus koguduse rajamise koosolek ja nii me koguduseks saimegi.
Kus te hakkasite koos käima?
Alguses hakkasime koos käima ja jagama ruume metodistide koguduses Põllu tänav 5 ja siis vahepealne aeg. Kui meil nagu lapsi ühe rohkem tekkis ka veel, siis nägime, et laste pärast oleks vaja liikuda mujale ja kogunesime vahepeal Uus Apostellikus kirikus Jaama tänaval. Seal oli selline mõnusad lasteruumid ja ka praegu oleme me tagasi Põllu tänaval ja näeme, et see ruum on meie suurusele praegu kõige parema sobiva.
Kuidas te kirjeldaksite Keila adventkoguduse teekonda nende aastate jooksul?
See on olnud ühelt poolt põnev, väljakutseid täis, et ühelt poolt Keila linn on selline ikkagi väike linn, eks ole, 10 000 elanikku umbes ja kogudusi on siin ka oma jagu ja selles mõttes on nagu mõnus toetav õhustik, et kohe alguses sai sisse käidud ka pastorite erineva konfessioonipastorite siis kooskäimised, palvused. Aga mis puudutab nüüd siis Keila adventkoguduse käekäiku, siis see on olnud selline üpriski lastekeskne, eelkõige sellepärast, et meil endal olid ju peres lapsed kasvamas, nüüd juba suuremad, aga hästi palju tähelepanu on pööratud inimeste andidest lähtuvale teenimisele, mis tähendab, et kui koguduses on neid inimesi, kellele meeldib värskes õhus olla ja matkata ja kellele meeldib laulmine, kellele meeldib kirjutamine, et neid ande kasutades me oleme proovinud olla toeks siin nii Keila inimestele, aga ka üldisemalt üle Eesti inimestele. Et inimesed on löönud kaasa siin nii meie liidu tegevustes, olgu need siis liidu laagrid, või siis liidu ajakiri meie aeg. Neid teenistusi oleme ikka teinud ja inimeste nii nagu püüda jõudnud, et sellised läbivamad üritused, iga aastased, mis on nagu sellised traditsionaalsed üritused, ongi siis meil jõulude paiku, piparkookide jagamine, jõululaulmine Keila jaamas ja sinna oleme ikka kutsunud teiste koguduse liikmeid ka, kes ikkagi vähegi tahavad neid jõululaule laulda ja ei pelga nagu avaliku sellist tunnistamist. Siis me oleme tahtnud ikka alati olla ka Keila linna päevadel väljas või siis huvilugude päeval, kus Kristlik Nukuteater Tallake on meil ka abis käinud, oleme jaganud erinevaid puuvilja topsikesi ja toidupoolist oleme pakkunud vaimuliku muusika elamusi ja siis erinevad matkad ja palvenädalat oleme proovinud ka oma kogudusest väljapoole nagu sellist kogemust inimestele pakkuda sellega, et andnud inimestele võimaluse kohe isegi kui inimesel nagu kokkupuute punkti Jumalaga väga ei ole, aga et igatsus on, et Jumal võiks nagu vastata millegile, et nad saadaksid meile oma eestpalveid ja siis kogudusega oleme koos käinud. Aga muidugi kogu aeg on käimas ka ristimisklassid sellised nagu õppimisviisid, mis on mõeldud siis inimestele, kes tahavad oma elu tõesti anda Jumalale kuni siis ristmiseni välja, nii et võib-olla väike kokkuvõte sellest, mis kohe praegu meelde nimisi tuli.
Seda on rõõm kuulda, et te olete leidnud võimalusi kogukonnas silma paista, et siis inimesed teavad, et te olete olemas ja võib-olla tekib neil soov ka astuda üle kiriku ukse.
Ja praegu ka, eks ole, et mõtlesime siin just, et mida ka ikkagi noortele pakkuda, et praegu on käimas ka selline noortel inimestele suudatud suhtesari, kus me vaatame siis piiblikangelastele või paaridele otsa, vaatame, kuidas nad oma vahel läbi said, kuidas nad leidsid endale paarilise, nii et korra kuus on selline asi käimas ja meil on samuti koguduses üks pime mees, kes on enda hingele väga võtnud just nimelt inimesed, kes ei näe ja kes ei taju seda maailma sellisel viisil kui nägijad ja selle tõttu käib meil ka siis piibli ülevaatlik selline veebikursus korra kuus siis Google Meetsi vahendusel, nii et ma näen, et meie kogudus on väga, väga tegus kogudus.
15 aastat on mõnes mõttes lühike aeg, aga mõnes mõttes ikka aeg, kui üht-teist on toimunud. Kuidas on koguduse elu selle aja jooksul muutunud ja mis on jäänud samaks?
No muutunud on inimesed. Juba selles mõttes, et 15 aastat on päris pikk aeg ja mis meid natuke kurvaks teebki on see ikkagi, et me igaua kui me siin maapeal elama oleme kõik seotud ikkagi selle kaduvusega ja surmaga ja need 7-8 inimest, väike kogudus nagu me oleme praegu 22 liikmeline, kes on ametlikud liikmed. Selle aja jooksul on meil umbes 7-8 inimest, meie siiniorid, kes on ka lahkunud ja jäänud ootama ülestõusmis hommikut, aga siis on muidugi mõjutavad kogudust ka sellised nagu muutused, nagu inimeste kolimised, lapsed, kellest saavad noored, kes valivad endale elukohad, töökohad, õppimiskohad, et me oleme pidanud tegema selle just nimelt selle pooledist kahe aasta jooksul väga palju lahti laskumist. 6-7 inimest on ainuüksi praegu ka viimase aasta jooksul lahkunud sellistel põhjustel, et kas kolimised või õppimised või siis surmad, nii et väikse koguduse jaoks on see noh, muidugi võimalus vaadata, kuidas nüüd edasi, aga ka kurb ja selline natukene leinaperiood, et proovime praegu sihte seada, Ja vaadata, kuidas edasi, kes on see meeskond, kellega nüüd siis saab edasi liikuda ja millised on need annid, mida Jumalalt näeme nagu meile andat olevat ja et noh, millega siis jõuda ikkagi inimesteni, sest näeme, et eesmärk on ikka üks Jumalalt, et me oleksime tunnistuseks siin maailmas ja Jumala kiituseks ja auks.
Täpselt nii. Olete korraga teeninud pastorina mitmes koguduses, hetkel lisaks Keila kogudusele ka Tallinna rahvusvahelises koguduse grupis, kuid varem olete teeninud ka Haapsalu adventkoguduses. Kui võrdlete kogemusi vanemas ja nooremas koguduses, siis kui võrd need erinevad?
Jah, et kuna tegemist on olnud selliste väiksemate kogudustega, siis vähemalt meie liidus on polegi praegu ühtegi pastorit, kellel oleks ainult üks kogudus, nii et kogu aeg teenitakse mitut kogudust. Ja no kui ma nüüd kahte kogudust võrdlen, 1,5 aastat tagasi, mind pandi siis tõesti rahvusvahelise gruppi peale, et sellest võiks saada ka ehk aasta jooksul kogudus, kui Jumal annab võimalusi ja nägemust. Praegu töötame selle nimel, rahvusvaheline kogudus või koguduse grupp on siis praegu selline, noh, võiks öelda, et arvult võib-olla sama suur isegi kohal käijate poolest kui Keila kogudus, aga situatsioon või selline inimeste noh, kirjusus on võib-olla nagu erinev, et inimesed on, noh, kui, kes on ise ka välismaal elanud mõnda aega, teab, et see oma koha otsimine ja võõras keelekeskkonnas toime tulemine, eriti kui ei saada aru kultuuri võib-olla mingitest veel nüanssidest ja et see on erinev nagu kindlasti. Aga nüüd, mis puudutab võrdlust Haapsalu kogudusega, siis tõesti tegemist on vana kogudusega ja seal on ka nagu oma välja kujunenud traditsioonid ja linnas on Haapsalu kogudus olnud nagu tunda teada juba nii palju noh, aastaid, eks ole, et kui sa nimetad Haapsalu adventkogudus, siis noh, nagu enamus inimesi nagu teavad, millega on tegemist. Ja vana koguduse nagu võlu on see ka, et kogudusel on olnud ressursse vahendeid ka oma hoone jaoks. Me Keilas oleme teadlikult hoidnud ennast hoonest või hoone haldamisest eemal. Väiksed nagu me oleme, et kui sa oled ka ise hoone haldaja ja saad seda kasutada võib-olla ka mugavamatel aegadel rohkem, kasutada seda hoonet ka nagu muudeks vajadusteks, siis see annab jälle teistmoodi võimalused. Aga üldjuhul inimese loomus on ikka sama ja need vajadused, mis on ühel koguduse liikmel Keilas, rahvusvahelises grupis või siis Haapsalus, on ikka need samad. Saada toidetud, leida oma koht siin maa peal, päikesel, leida viis, kuidas Jumal saaks meid kasutada ja koos Jumalaga käimine. Nii et see on sarnasus.
Ajas ettepoole vaadates, milliseid unistusi on teil seoses Keila kogudusega?
Jaa, me siin, kui me aastapäeva siin täistasime selle laupäeval ka, siis ühte mängu, mida me mängisime, seal oli just sattus mulle kuidagi selline küsimus, et kui ma saaksin ajas tagasi rännata, siis et kuhu ma rändaksin ja samas nagu tuleviku vaatavalt ma tahtsingi ajas tagasi rännata sellest aega, kui Jeesus käis oma 12. Jüngriga ja apostliga ja ma nii väga tahaks, et õnnestuks nagu selline hea tiimitöö ja hea meeskonnatöö või nõukogutöö või et ka juhatus saaks nagu sellise nägemuse, mis oleks ühtne ja kus tekiks selline säde silma ja et praegu, kus me isegi oleme natuke selles leina perioodis, noh, tunneksime, et Jumal on nii lähedal meiega ja et me jõuame inimesteni, kes tegelikult üldse ei taha teada midagi sellest, et on päästja ja eluvõimalus, igaves eluvõimalus on olemas inimestel. Et ise ka leiaks kuidagi sellise taas rõõmu ja innu ja üksteise mõistmise.
Suur tänu teile, Marge Randlep, selle intervjuu eest ja palju õnnistusi Keila adventkogudusele järgmisteks aastateks.
Aitäh, õnnistusi kuulajatelegi.
Nädala kaja.
Professor Tõnu Lehtsaart, erakordselt suur rõõm on teie häält kuulda, räägime raamatust. Ma olin nõustaja kaplan. Tõnu, kas nii tähistad teie raamatu aastat?
Jah, see on üks viis. See on üks viis. Ja minul on ka veel väike isiklik lisapõhjus selle raamatuga. Ma tähistan enda emeriteerumist.
Sõna olin kasutamine on väga dramaatiline. Kas te kaalusite ka seda, et te oleksite panud pealkirjaks ma olen olnud nõustaja kaplan?
Ei, ma ei kaalunud. Ei kaalunud seda.
Ma ei saa sellest tundest üle. Palju on seal sellist lõplikku ja natukene nukrat ja kurba. Öelge, mis seal raamatus on lugemist?
See raamat võtab kokku minu viimase üldiselt paari aasta jooksul ajakirjanduses ilmunud esseed. Ja seal on üks esimene osa on pealkirjaga nõustamise kunst, kus ma siis konkreetselt kirjutan seda või sellest, mida minule tähendab nõustaja olla, kaplan olla, räägin lepitamisest. On ka üks lugu aukartus valu eest, mida ma ise pean ühe oma paremaks esseeks. Ja teised on juba siis arvamused. Arvamuslood küünilisusest, huumorist, suhtelugusid ja viimane osa on hoopiski kalapüügist, kuna ma olen kirglik kalamees ja nüüd on elu läinud niimoodi, et ma olen ajakirjas kalastaja, kirjutanud mõned artiklid kalapüügi erinevate metoodikate kohta, kalapüügi psühholoogiaste mõned intervjuud, nii et see ma olin nõustaja kaplan, võtab kokku selle, mida ma avalikkuses olen teinud viimase paari aasta jooksul.
kas ettepoole vaadates väga raske on uskuda, et te nüüd panetegi nii öelda oma ameti ja kohustused kõik maha ja sellesse valdkonda enam üldse ei panusta. Kas võib see tõesti tõsi olla?
Sellega nüüd on nii minu hea sõber Stefan Stiegler, kes oli Saksamaal ühes hooldekodus kaplaniks või hoolduskeskuses ja tema ütles, et tõnu, et kaplani ja nõustaja ametist ei saa inimene kunagi lahti. Ma loobun formaalses positsioonis selles mõttes, et ma ei käi tööl enam, ma ei tee seda kui tööd, aga kindlasti tegevus jätkub ja minu selline sotsiaalne või ühiskondlik aktiivsus, intellektuaalne panustamine, ma loodan, et see jätkub, on tohutu palju plaane ja ideid, aga ma tõmban kriipsu alla kõigile, mis on seotud tööl käimise või ametlike kohustustega.
Te olete Facebookis väga tabavalt kirjutanud selle kohta, et mul on tohutud palju plaane, aga nende ellu viimise osas ei ole mu peale hakkamine enam nii suur, kas see oli nali või ongi see nii?
See on jah, et mul erialaselt ei ole enam selliseid uusi ideid ja selleks, et süveneda, selleks, et midagi kirjutada, on vaja aega. Ja mina olen jõudnud sinna, et palgatöö segab inimväärset elamist. Tahaks raamatut kirjutada, aga see ei süveneda, see peab tööl käima. Tahaks kalale minna, sest on tuule vaikne ja ilus ilm, aga see ei saa, peab tööle minema. Ja kui nüüd sellest tööl käimisest õnnestub vabaneda, siis inimene, ma usun, muutub tegusaks, loovaks ja ka sügavamaks ja produktiivsemaks, ma arvan.
Korraks veel kiusan teid, kas tööpõld on enne kunagi olnud üldse laiem, kui ta praegu on, kas on selles mõttes ka veidi kahju ära minna, tegemist oleks kuhjaga?
Tähendab, jah, veel kord, ma ei tõmbu tagasi tegevusest, ma tõmbun tagasi nii-öelda ameti koha. Ja kahju ära minna kuigi võrd ikka, aga see on minu teadlik rõõmsameelne otsus, see on vabatahtlik otsus, ma tunnen sisemist vabanemist, mul on hea tuju, ma liigun edasi. Nii et see on, ei ole punktipanek, see on pigem niisugune semikool, lause läheb edasi.
Ilmselt see sõna olin kasutamine pealkirjas on selle dramaatilisuse põhjus. Räägime raamatust, kas on enne kõike teil endal hea lugeda või mõtlesite ka oma sõprade, lähedaste, kolleegide ja inimeste peale, kellega te kokku olete puutunud?
Eks ma ikka mõtlesin, aga ma olen juba seda nii öelda mõelnud varem, kui ma neid lugusid kirjutasin, eks ole, nad on ikkagi ju suunatud kellelegi, on kantud mingist mõttest, kui näiteks üks lugu võtame lihtsalt on dehumaniseerimisest, mis käivitus või vallandus Butša sündmustega Ukraina sõjas ja ma vaatasin, mida psühholoogia selle kohta ütleb. Oma töös olen kokku puutunud inimestega, kes on üksinda, kellel ei ole sõpru, kirjutasin loo üksildusest ja eratlikusest. Nii et selles mõttes see lugejale mõtlemine on juba toimunud varem ja praegu ma lihtsalt koondan need tekstid.
Ja selliseid vaatenurki erinevateks eluolukordateks on seal igale inimesele, kes mingit liike abi või nõustamist vajab.
Jah, ma väga loodan. Ma väga loodan ja need on kõik ka juba avalikus meedias ilmunud Postimehes, ERR-i portaalis, Maalehes, Äripäevas, võibolla ka Päevalehes mõnimad, isegi enam ei mäleta, kus nad on ilmunud kõik. Ja selles mõttes ta ei ole nii-öelda midagi uudist otseselt, aga selline hajus materjal eri allikates on nüüd saanud ühtede kaante vahel.
Tänu mõne sõnaga ka esitlusest, mis on homme Tartus plaanis.
Esitlus on siis kavas selleks, et anda niisugune ilus märk oma eruminekule. Ja seal on siis minu väike loeng, kus ma räägin sellest, mis teeb ülikooli ilusaks. Loeng on kavatatud 10 minuti loenguna ja pärast seda siis akadeemiline sekretär Tõnis Karki intervjueerib mind selle raamatuainetel või raamatu kohta. Ja siis on niisugune nagu koosolemine ikka. On laulu, on omavahelist suhtlemist, on ütlemist, kes tahab sõna võtta või küsida midagi ja selline, mitte ametlik, kuidas öelda, koos viibimine.
Tänu, te olete pika elutee ja töö elu jooksul väga paljudele inimestele olnud abiks ja jätnud oma jäljega. Siin Pereraadios on väga palju inimesi, kes teid armastavad ja teie saateid kuulevad. Öelge, mida teile soovida sellisel hetkel, kus te panete semikooloni?
Tervist. Mul tundub. Mitte, et mul midagi väga häda oleks. Aga ma hakkan nägema seda, et selleks, et jätkuvalt teha tööd, elada mõtestatud elu, kuni on tervist, on kõik korras. See oleks nagu parim soov. Ja noh, igaviku mõttes jumal hoidmist ennistust, muidugi see otsustab lõpus kõik asja.
Olge Tõnu, kus teie raamatud saaks mõni meie kuulejatest leida, osta ja lugeda?
Raamatu väljaandjaks on Allika kirjastus. Ja minule Tiina Nõlvak helistas üle eile või saatis sõnumi, et raamat on väljas ja on posti pandud. Nii et minul teda füüsiliselt täna veel ei ole. Ma näpin oma telefoni, et ma postiga saaks ja kindlasti homme ta siis on nii öelda päriselt väljas ja saab osta kristlikest raamatupoodidest, aga tavaliselt Allika kirjastuse asjad lähevad ka üldisesse nii-öelda raamatu kaubastusse Apollo rahvaraamat. Nii et seda peaks saama ka raamatupoest osta, nii nagu Allika kirjastuse kõiki teisi raamatuid.
Tõnu Lehtsaar tähistab essee kogu Ma olin nõustaja kaplan esitlusega emerituuri suundumist. Suur tänu teile palju õnnistust ja olge veel üks lause meie kuulajatele tänasesse päeva.
Olge väga õnnistatud.
Aitäh teile Tõnu ja palju õnnistust ja tervist.
Aitäh, jääme suhtlema.
Nädala kaja.
Me räägime sellest, et Eesti Metodiste kiriku teoloogiline seminar ja Eesti Evangeelse Luterliku kiriku usuteaduse instituut allkirjastasid reedel koostulepingu. Sel puhul on telefonil Liina Kilemit, LK usuteaduse instituudi dekaan. No kõik on hästi värske, et alles reedel sai alla kirjutatud, aga et mis valdkondades koostööd planeerite vastavalt uuele leppele?
Jaa, et see uus lepe oli kõigepealt praegu selline hea tahte akt või hea tahte protokoll, millega me deklareerisime ühist soovi hakata koostööd arendama. Nii et praegu hetkel selle lepinguga me veel ei leppinud kokku ühtegi konkreetset tegevust, et nende ühiste tegevuste kohta, kui need ükskord aset leiavad, me siis teeme tõenäoliselt eraldi lepingud, aga selle lepingu raames me jah tõesti mõned põhisuunad siiski nagu kokku leppisime, esiteks teadustöövaldkonnas, teiseks õppetöövaldkonnas ja kolmandaks siis infovahetuse osas, mis näiteks puudutab seda, mida me siis vastavalt kas seminar või instituut oma üliõpilastele, õppejõududele, teadlastele näiteks korraldame. Noh, oletame, et üks osapooltest korraldab mõnda huvitavat konverentsi või tuleb neile külla mõni õppejõud välismalt või teadlane, et siis me edastame ka teisele poolele info selle sündmuse kohta, et saaks tulla meile rohkem kuulajaid.
Kas te võiksite veel tuua näiteid, et mis siis võib selle tuleviku suunatud leppe alusel toimuda?
No üks mõte oli kindlasti koostööd teha ka teadusvaldkonnas, et usuteaduse instituudi õppejõud on üldiselt tuntud teadlased nii Eestis kui välismaal. Nad on juba kaasatud paljudesse teadusprojektidesse, aga seminari poolelt võib-olla see teadustöö tahab tulevikus veel arendamist ja ka usuteaduse instituudis on neid õppejõude, kes praegu ei ole suurtes ülikoolides grantide või teadusprojektide osalised, et siin me võib-olla võiksime seminariga panna seljad kokku ja taotleda ka raha võib-olla väiksematele teadusprojektidele. Et siin on nüüd see eelis, et teadusmaastikul me oleme koos tugevamad, kui me paneme seljad kokku. Praegu eraldi võttes me oleme kõik ju suhteliselt väikesed koolid, aga tõepoolest koos, et see on selline sünergia, mis võib-olla võimaldab rohkem silma paista ja noh, heas mõttes ennast ka rohkem siis kehtestada. Et selline huvi oli võib-olla teadusvaldkonnas üritada, siis koos edasi minna. Ja võib-olla veel näiteks ühiselt kirjastada või ka e-raamatuid välja anda, mis on praegu selline uus suund ja mis ka võib-olla koostöö mõttes nagu avab uus juksi, mida me võib-olla senimaani pole kasutanud või ei ole piisavalt kasutanud.
Mida selline koostöö võiks siis õppejõududele ja tudengitele tähendada?
Kindlasti jah, nagu ma ütlesin, et see koostöö, mis ju tegelikult ka siia maani on olnud päris hea. Meie suhted on olnud positiivsed ja soojad, aga nad on olnud juhusliku laadi. Näiteks ka siin intervjuandja ise on käinud metodisti seminaris õpetamas, aga nüüd see koostöö peaks minema nagu natuke süsteemsemale tasemele. Võibolla siis loodame, et ta sellest läheb ka tihedamaks, et üliõpilastele kindlasti ta annab rohkem võimalusi, kui selliseid konverentse ja seminare, kuhu neid kutsutakse, tuleb juurde, aga hea võimalus ka üksteist paremini tundma õppida.
Et nagu te ütlesite, et see on selline süsteemsem lähenemine siis koos tööle, mis ilmselt ei tule tühja koha pealt, et te jutust käis ka läbi, et olete ka ise loenguid annud, aga et mis andis siis tõuke selliseks lepinguks ja mis võimaldas seda?
Päris tõuke andis tegelikult meie ühine osalemine Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi ja selle alla asutuse Haridus- ja Noorsooameti 3-aastases suures projektis kõrghariduse kvaliteeti rahvusvahelistumine. Selle projekti raames on plaanis hästi palju koolitusi ja selliseid tegevusi, mis arendavad ka väiksemate kõrgkoolide hariduse ja tugiteenuste kvaliteeti. Ja kuna me nüüd seal projektis oleme koos ja tahame seal teha ka ühiseid tegevusi, et siis tegelikult see sai nüüd otseselt siis tõukeks.
No millal siis sellist esimest pääsukest koostöö vallas võiks näha või kuulda?
Praegu on juba meil märtsikuus üks ühine koolitus planeeritud ja nüüd konverentsid võibolla midagi on võimalik juba ühiselt teha ka siin aasta esimeses pooles. Et praegu ma täpsete teemade ja kuupäevade osas jään küll selliseks väga põguseks, et ei oska praegu hetkel rohkem öelda.
Aga kas nagu täiesti selline, kuidas öelda nüüd, sümbiootiline koostöö võib ka olla, et tudengid käivad siis eri, võtavad loenguid erinevatest koolidest või on see keeruline liiga?
See on hetkel niisugune asi, mis tahab rohkem arendamist ja läbirääkimist, et õppekavade võrdlemist, et kas on midagi, mis on sellist sobivat, mida me saame välja pakkuda. Teiselt poolt on ka see, et metodisti seminaris, nagu me teame, on ka väga palju välisüliõpilasi ja õppetöö toimub tõlkega ka võõrkeeltes, et usuteaduse instituudis seda hetkel ei ole, et kõik niisugused asjad tahavad detailsemat läbirääkimist.
No, lõpetuseks veel kasutan võimalust, et mis plaanid sellel aastal usuteaduse instituudil on?
No kõigepealt on plaanis meil korraliselt lõputööde eelkaitsmised, et see on nüüd selline asi, mille ettevalmistamisega ma pean hakkama tegelema juba täna. Meil on eelkaitsmised ja siis suvehakul toimuvad päris lõputööde kaitsmised, et see on kohe kõige esimene asi, mis meil siis tuleb plaani võtta.
No selleks siis palju jõudu ja suureid tähteile Liina Kilemit, ELK Usuteaduse instituudi dekaan, et rääkisite värskest koostuleppest Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminariga.
Suur tänu ka teile ja rohket õnnistust.
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli valik intervjuudest Pereraadio selle nädala hommikuprogrammis, ja neis said sõna Veiko Vihuri, Urmas Viilma, Marge Randlep, Tõnu Lehtsaar ja Liina Kilemit. Suur aitäh intervjuude eest toimetajatele, kelleks olid Rauno Veri, Johannes Ots, Laura Jõgar ja Kaarin Naftal. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele jumala õnnistust ja meeldivaid hetki Pereraadio saadete seltsis.
Nädala kaja. Intervjuud.